Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din Isaia, capitolul 51. În curând cel călușat va fi dezlegat și nu va muri ca să coboare în locuința morților.
Dank sei dem Herrn für seine unaussprechliche Gnade.
Mulțumim Domnului pentru harul lui nespus de mare, care ne-a fost îngăduit să-l experimentăm după cuvântul Domnului. Voi avea milă de cine am milă și mă voi îndura de cine mă îndur. Nu poți descrie în mod corespunzător și nu poți exprima sau înțelege pe deplin harul lui Dumnezeu și ceea ce l-a mișcat atunci când a decis răscumpărarea omenirii căzute, despărțite de el și răzvrătite împotriva lui. Dar Scriptura spune că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi când eram încă păcătoși, când eram încă depărtați, dar chiar când nici măcar nu eram. Pentru oameni nu este pe deplin de înțeles faptul că Dumnezeu a făcut ceva foarte specific într-o zi foarte specifică pentru toată istoria omenirii. Dar așa este hotărât în planul lui Dumnezeu. Și în Epistola către Evrei este scris că Domnul nostru, după ce și-a vărsat sângele și s-a jertfit odată pentru totdeauna, a intrat cu propriul său sânge în sanctuarul ceresc pentru a interveni acolo ca mare preot pentru noi. Și ceea ce este frumos este că devenise om pentru a simți totul, pentru a înțelege totul. Și de când Domnul nostru s-a arătat în chip omenesc, nu mai poate judeca de sus. El trebuie să judece așa cum a trăit-o el aici, în trupul său de carne. Prin urmare, el nu mai poate condamna. El vorbește liber, el vorbește liber, iar harul lui este puternic în toți cei care vin la el. În tot Vechiul Testament, el a judecat și a condamnat de sus. În Noul Testament, el a luat propria judecată asupra lui, a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim în el dreptatea lui Dumnezeu. Și după cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos toți sunt făcuți vii, fără niciun adaos al faptelor noastre. Este lucrarea lui Dumnezeu în Hristos ca niciun om să nu se laude. Noi suntem recunoscători de fiecare dată când suntem aici cu toți împreună și știm că suntem uniți cu mii de oameni de pe tot pământul. Și eu am primit o speranță nouă că Dumnezeu va face un mare marș triumfător pentru adevăr și cu adevărul. Și cu siguranță va putea folosi oameni pentru aceasta, așa cum am auzit în predica de astăzi. Oameni care se dau pe ei înșiși la o parte, se dau la o parte, își pun deoparte propriile idei, voința proprie, planurile proprii, pun cu adevărat totul deoparte, ca Domnul să poată avea calea Lui cu noi. Acest lucru este atât de adânc înrădăcinat în mine, nu doar să fac ceva, ci să las pe Dumnezeu să facă ceea ce trebuie făcut. Nimic mai mult. El este Domnul. Nu noi spunem Lui ce să facă, ci El ne spune nouă ce vrea să fie făcut. Nu slujitorii sunt cei care hotărăsc ce face Domnul, ci Domnul hotărăște ce fac robii și roabele. Dumnezeu a promis că va turna Duhul Său peste orice făptură. El a promis că ne va da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă, ca să nu umblăm pe căile noastre, ci pe căile lui Dumnezeu, așa cum scrie profetul Ieremia. Uitați-vă și cercetați după cărările cele vechi, care este calea Domnului, și apoi umblați pe ea. Rare ori a existat un timp în care a fost atât de greu să vezi calea lui Dumnezeu în mod clar, tocmai pentru că existau deja atât de multe interpretări în toate denominațiunile. Toți au fost învățați în diferite feluri. La aceasta se adaugă tragedia, iar lucrul acesta îl putem spune odată, că în cadrul mesajului din aceste zile din urmă au apărut atât de multe direcții diferite și asta din motive diferite. La Dumnezeu nu poate exista decât o singură direcție, iar direcția lui Dumnezeu este întotdeauna îndreptată după cuvânt. Nu există altă posibilitate. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic și întotdeauna unitatea de măsură și candela piciorului nostru și o lumină pe calea noastră. Dar pentru că astăzi avem acest vizitator înalt în mijlocul nostru, s-ar putea să fiu nevoit să fac remarca, sau chiar fără a fi nevoit, oricum să o fac, nu numai noi sau mai ales eu am ajuns să simt ce înseamnă atunci când oamenii urmează diferite învățături. Dar mai ales Sara, fiica cea mai mică a fratelui Branham, a ajuns să simtă până la culme ce înseamnă când nu merge în direcția fraților ei. Suferința pe care a îndurat-o, tot ceea ce a îndurat, este de nedescris. Nici nu se poate exprima în cuvinte. Cine nu strigă astăzi da și amin la toate, este tăiat chiar și de rudele lui și nu mai este respectat. Oamenii care vorbesc despre dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu, care vorbesc despre faptul că Domnul a venit, au făcut orice altceva în afară de ceea ce se poate face în prezența lui. În de-a lungul anilor i-a întrebat: de ce se aude de toți frații, dar numai de fratele Frank nu se aude nimic, care în primii ani, ca să spunem așa, a început toate acestea după plăcerea lui Dumnezeu și îndrumarea lui Dumnezeu? Dar și la această întrebare este ușor de răspuns. Nu am mers niciodată și nu voi face niciodată în viitor să merg într-o anumită direcție sau să fug după un lucru. Noi credem din toată inima ceea ce a descoperit Dumnezeu din cuvântul Său și știm că El este Dumnezeul cuvântului, nu al interpretărilor și al lucrurilor pe care le spun oamenii sau le aduc la viață. Eu cred că vizita sorei noastre aici este o binecuvântare. Și doresc să le mulțumesc tuturor celor care i-au strâns mâna și i-au mărturisit dragostea lor. Eu sunt de părere, ca să nu spun că sunt convins, că Dumnezeu are oameni care sunt sinceri, iar mulți sunt greșiți în sinceritatea lor. Poți fi cât se poate de sincer și totuși să fii greșit. Ceea ce este important este să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu, să avem teamă de cuvântul lui și să nu trecem peste conținutul cuvântului. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Și uneori mi-am dorit ca unii dintre frați care predică multe lucruri să se regăsească odată și să se întrebe dacă ei ar propovădui lucrurile acelea și în prezența Domnului și în prezența tuturor profeților și apostolilor. Cu siguranță nu, căci dacă un bărbat al lui Dumnezeu ar sta acolo și ar asculta, atunci ar trebui să-și ridice mâna și să spună: o clipă, te rog, așa nu. Numai ceea ce va rezista înaintea lui Dumnezeu în aceea zi poate fi predicat și este permis să fie predicat. Și aici mă gândesc la mărturia fratelui Branham, când era încă pe pământ și a fost luat după cortina timpului și milioane de oameni au venit spre el și toți s-au bucurat și l-au îmbrățișat și au spus: iubitul nostru frate, noi suntem atât de bucuroși să te vedem aici. Și el se uita la tot ceea ce se întâmpla. Și apoi a venit lucrul principal, când a putut spune: eu am predicat ceea ce a predicat Pavel, am botezat așa cum a botezat el și așa mai departe. Și ei toți au strigat: pe asta ne odihnim. Noi nu vrem să intrăm în lucrurile care au mers prost. Ar fi păcat de timp pentru așa ceva, dar aș dori să menționez un lucru. Ar trebui să vină timpul ca cei care acum îi induc în eroare, în mod special pe oamenii sinceri, să le fie oprit meșteșugul, pentru ca Dumnezeu să-și țină marșul triumfal, nu de dragul nostru, ci de dragul cuvântului său, pe care l-a descoperit atât de minunat. Și El ne-a deschis și înțelegerea pentru Scriptură, pentru ca noi să fim întăriți în ea și să nu ne lăsăm trași încoace și încolo. Sunt două sau trei lucruri pe care le am pe inimă. Primul pasaj biblic îl găsim în 1 Timotei, în capitolul 3, versetele 14 și 15. De obicei se citește versetul 16. Astăzi doresc să citesc versetele 14 și 15 din 1 Timotei, capitolul 3. Îți scriu aceasta, nădăjduind că voi veni în curând la tine. Dar dacă venirea mea va întârzia, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Acest verset este de o importanță extraordinară. Adunarea Dumnezeului celui viu nu este un târg, nu este un loc de joacă pentru tot felul de duhuri și de învățături. Adunarea Dumnezeului celui viu a fost zămislită și chemată la existență prin cuvântul și Duhul adevărului. Adunarea Dumnezeului celui viu a primit însărcinarea divină de a administra cu credincioșie până la sfârșit ceea ce ne-a fost încredințat și de a face lucrul acesta cu toată seriozitatea și cu toată sârguința. Dacă vreți să aveți multe lucruri diferite, atunci trebuie să mergeți la locul potrivit, și anume direct la Roma. Și ne este descris că acest Babel a devenit o cușcă pentru toate fiarele și păsările necurate, dar nu adunarea Dumnezeului celui viu. Eu vă citesc din Apocalipsa, capitolul 18. Aici este scris în versetul 2, în Apocalipsa 18, versetul 2. El a strigat cu glas puternic, a căzut Babilonul cel mare și a devenit o locuință a dracilor, adăpost tuturor duhurilor necurate și adăpost tuturor păsărilor necurate și urâte. Acesta este opusul a ceea ce este adunarea Dumnezeului celui viu. Adunarea Domnului este adevărată și a primit cuvântul în curăție și claritate, și astfel îl transmite mai departe. Această cușcă mare are loc pentru toți, toate păsările și cei care au o păsărică sau altceva. Toți au loc acolo, dar nu și în adunarea Dumnezeului celui viu, pentru că ea este temelia adevărului, stâlpul. fundamentul, elementul de susținere al adevărului. De aceea, nimic din ceea ce este minciună și eroare nu poate avea loc în adunarea Dumnezeului Celui Viu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, interpretările sunt înșelăciune. Și noi am trasat de la început această linie clară de demarcație. Eu nu o voi uita niciodată. A fost într-una dintre primele călătorii misionare când am vorbit despre căderea în păcat. Iar mie mi-a devenit atât de mare faptul că Domnul Dumnezeu i-a dat lui Adam cuvântul original. Da, el putea trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu. Dar apoi a venit șarpele și a întors cuvântul cu susul în jos, a pus semne de întrebare, l-a făcut puțin altfel și l-a retat. Și deja se întâmplase catastrofa. Cuvântul este viață. Cuvântul a fost dat prin Duhul. Dar vai, dacă cuvântul este schimbat, dacă apoi este răstălmăcit, apoi devine o minciună întreagă. Dar Sfânta Scriptură spune în epistola lui Ioan că nicio minciună nu-și are originea din adevăr. Poate că ar trebui să vă dau versetul biblic, mai ales de dragul prietenilor noștri, care poate nu cunosc bine limba germană. În orice caz, este scris că nicio minciună nu-și are originea din adevăr. Cine a găsit deja versetul? Ar trebui să fie undeva în 1 Ioan, capitolul 4. 1 Ioan, capitolul 4, este scris: noi suntem din Dumnezeu, cine-L cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Nu la asta mă refer acum, eu mă refer la versetul în care este scris despre minciună. Dacă a găsit cineva să mă ajute. Dacă nu, vi-l dau mai târziu. Voi puteți, dar probabil este în 1 Ioan 2 și acolo am putea citi de la versetul 18. Dar în orice caz, trebuie spus clar că cuvântul lui Dumnezeu este luat abia mai târziu în scopuri decorative, dar nu că o minciună vine acum din adevăr. Minciuna vine din cu totul și cu totul alt izvor. Și atunci versetele biblice sunt violate și sunt folosite în scopuri decorative. Căci adevărul este din Dumnezeu, iar minciuna este din diavolul, care este un mincinos de la început. Iar aceste două lucruri nu le poți amesteca. Sunt imiscibile. Minciuna a fost, este și rămâne minciună. Adevărul este și rămâne adevăr în veci. De aceea să nu se supere nimeni pe noi dacă nu putem încheia compromisul. Acest lucru pur și simplu este imposibil. Dragostea de Dumnezeu este întotdeauna dragostea de adevăr. Nu de compromis, ci întotdeauna de adevăr. Vă citesc aceasta din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, aici citim versetul 11. Versetul 11, dar poate citim de la versetul 10. Pentru cei ce pierd, pentru că nu și-au însușit dragostea adevărului ca să fie salvați. Dragostea de Dumnezeu este dragostea de adevăr, iar adevărul este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Nu merge altfel, noi o știm. Apoi, tot pe baza predicii pe care am ascultat-o, îmi este pe inimă să citesc un cuvânt din profetul Ieremia. Și sincer trebuie să spun că atunci când vine o astfel de predică, atunci ne simțim cu toții abordați. Și nu numai atât, ne trece prin măduva oaselor. Mai ales noi care suntem privilegiați de a auzi toate aceste lucruri și care totuși constatăm că ne lipsește câte ceva aici și acolo și că nu suntem încă acolo unde vrea Dumnezeu să fim. Și poate că îl îngrijorăm și îl întristăm pe Domnul în felul acesta. În Ieremia, capitolul 2, versetele 12 și 13, este scris, Ieremia 2, versetele 12 și 13, înspăimântați-vă ceruri de aceasta, înfiorați-vă și împietriți-vă de uimire. Așa vorbește Domnul, căci poporul meu a săvârșit două nedreptăți. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, ca să-și sape fântâni, fântâni găurite, care nu țin apa. Ceea ce ni s-a spus a mers în direcția aceasta. Dumnezeu are apă proaspătă și vie, și El nu vrea să o lăsăm să stagneze și să se acumuleze tot felul de lucruri, ci dimpotrivă, El vrea ca totul să fie spălat și măturat, astfel încât să nu existe apă stătătoare, ci o apă de izvor proaspătă, vie, cu care sufletul nostru se poate reîmprospăta. Dacă nu este așa, și cu toții am experimentat lucrul acesta, atunci noi vrem să facem ceva ca un dispozitiv și apoi să credem că vom găsi apă, dar nu vom reuși. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la Domnul. El este stânca care a fost lovită și din El curge și astăzi apă vie. El a zis, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, eu cred că suntem însetați. Câteodată sunt de părere că abia o mai pot suporta și spun, Doamne, cât timp mai trebuie să așteptăm până când se va întâmpla cu adevărat ca Tu să te descoperi și să-ți ajuți poporul. Vreau să vă dau ceva din cuvântul pe care l-a citit fratele Branham, din Doi Împărați, cred. Este adevărat? Din Doi Împărați. Și în ce capitol? Capitolul 3. Apoi undeva am citit un cuvânt care a urmat acolo, și anume ceea ce s-a întâmplat în casa acestei văduve care nu avea un de lemn. Și acest lucru ne-a fost arătat înaintea ochilor noștri, că Domnul vrea să-și toarnă Duhul. Iar untdelemnul în Sfânta Scriptură este întotdeauna o bună comparație și o referință la Duhul Sfânt. Aici este ceva minunat. În Doi Împărați, în capitolul 4. Doi Împărați, capitolul 4, de la versetul 2. Elisei i-a răspuns, ce să fac pentru tine? Spune-mi ce ai în casă. Ea a răspuns, roaba ta nu mai are nimic în casă decât un ulcior cu puțin unt de lemn. Altceva nu mai era, a fost consumat. Soțul murise și soția avea datorii. Nu a mai rămas nimic. A mai rămas doar puțin unt de lemn în ulcior. Acum citim mai departe. Atunci el a zis, du-te, împrumută-ți vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, dar nu puține. Apoi du-te acasă, închide ușa după tine și cei doi fii ai tăi și toarnă în toate vasele acelea. Și cum se va umplea unul, pune-l deoparte. Atunci ea a plecat de la el și a închis ușa după ea și după fiii ei. Aceștia îi dădeau vasele și ea le umplea. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas. Atunci untdelemnul a încetat să mai curgă. Este un pasaj foarte minunat, mai ales dacă ținem cont de faptul că noi, credincioșii gândim adesea, dacă un bărbat al lui Dumnezeu și dacă un rob al lui Dumnezeu și întotdeauna dacă, dacă, dacă. Dar aici a fost făcut de femeia care era în necaz. Ea a făcut ascultătoare conform cuvântului care îi fusese dat. Nu bărbatul lui Dumnezeu a fost cel care s-a dus și a luat ulciorul și apoi a umplut toate vasele. Ea trebuia să meargă. Ea trebuia să facă prin credință ceea ce îi se spusese. Și același Dumnezeu care a fost cu profeții a fost întotdeauna cu cei care au făcut după cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat poporului sau persoanelor individuale. Imaginați-vă, nu ni se spune câte vase, dar ea trebuia să aducă cât mai multe vase din toată vecinătatea. Și apoi trebuia să înceapă să toarne. Da, dar mai rămăsese doar puțin în acel ulcior. Și acum trebuia să umple toate vasele pline cu puținul acela. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat o minune a înmulțirii. Pentru că ea a acționat prin credință conform cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem odată lucrul acesta. Dumnezeu este cinstit în măreția și în maestatea sa atunci când îi dăm posibilitatea de a face minuni. Atunci își poate descoperi prezența lui, puterea și tăria lui. De fiecare dată când citesc în Vechiul Testament, în special despre scoaterea afară a poporului Israel prin Marea Roșie, orice altceva nu pare la fel de maiestos ca atunci când citești versetul și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor, ca și cum ar fi fost zidit, ca și cum cineva ar fi turnat un zid din ciment și gata. Aici, o cale frumoasă, să spunem că această sală ar fi pământ uscat, acolo era apă, acolo era apă, aici apă ca un zid, acolo apă ca un zid. Dar cine a pus agentul acolo pentru ca apa să se lege brusc și să devină un zid? Cine a făcut asta? Este pur și simplu maiestos când citești. Eu cred din toată inima și nu trebuie să depun niciun efort. Slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Este minunat când Dumnezeu poate depune mărturie despre sine ca fiind cel atotputernic. La fel este scris despre Iordan, că apele au stat pe ambele părți și poporul Israel a putut trece prin el. Aici era o femeie în necaz și noi suntem în necaz. Candelele noastre sunt pe cale să se stingă. Noi cu toții avem nevoie de un de lemn. Iar acum s-ar putea întâmpla să fim nevoiți să mai și dăm, dar trebuie să fie suficient pentru noi. Lecția de aici este următoarea, că nu numai bărbații lui Dumnezeu au acționat prin credință pe baza cuvântului, ci și cei cărora le-a fost dat cuvântul. Noi putem acționa prin credință și Dumnezeu va fi cu noi, așa cum a fost cu cei pe care i-a însărcinat și care au vorbit în numele Lui. De asemenea, în fața ochilor noștri a fost pusă din nou porunca misionară din Evanghelia după Matei și mai ales din Marcu, Marcu, capitolul 16, cea mai cunoscută evanghelie dintre toate în ceea ce privește porunca misionară sau marea trimitere. Și aici este dată îndrumarea generală din Marcu 16, de la versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți mesajul de mântuire întregii creații. Cine a devenit credincios și s-a lăsat botezat va fi salvat, dar cine nu va crede va fi condamnat. Și aceste semne vor urma pe cei ce vor crede. Aici este vorba de toți credincioșii, nu numai despre 11 ucenici sau 12 care sunt trimiși, ci despre toți credincioșii. Oricine crede și se lasă botezat, va fi binecuvântat de Dumnezeu, va fi umplut, va fi înzestrat. El va fi o mărturie vie și un martor a ceea ce a făcut Dumnezeu. Toți, nu numai predicatorii, ci toți cei care au devenit credincioși, trebuie să experimenteze și să mărturisească ceea ce este scris aici. Apoi, când ne gândim la cuvântul care a fost de asemenea menționat, din Ioan 14, versetul 12, Ioan 14 cu 12, dacă ne uităm aici, aici este scris și probabil ni se adresează direct nouă, în versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face mai mari. Ba încă va face mai mari decât acestea. Și acest lucru l-am auzit foarte clar. Atunci, Domnul Iisus putea fi fie în Ierusalim, fie în Ierihon, acum poate fi prezent pretutindeni prin Duhul Sfânt pentru a confirma cuvântul în cei care au devenit credincioși, pentru a veghea ca să se împlinească în rândul celor care cred din toată inima. De fiecare dată când aud refrenul, mai ales din predici, și anume refrenul, nu mai să crezi, atunci mă doare din nou inima, pentru că eu mă gândesc și acest lucru mi l-am spus mie și Domnului la mormântarea fratelui Branham. Cu toții putem cânta, cu toții putem cânta, nu mai să crezi, nu mai să crezi. Și când am văzut sicriul fratelui Branham fiind coborât în mormânt, fiind coborât în pământ, am fost cuprins de o mare tristețe. A fost de nedescris. Nu poți repeta ceea ce se întâmplă într-un om în astfel de clipe. Iar cântarea sau refrenul, numai să crezi, a fost cântat de vreo 20 sau 30 de ori. Dar nu era nimeni acolo care să mai creadă pe deplin. Cu toți am fost afectați. Pentru noi se prăbușise o lume. Iar la sfârșit, oricum nu mai puteam cânta, pentru că plângeam foarte, foarte mult și eram foarte sfâșiat în interiorul meu. Dar atât am spus. Doamne, bărbatul care a crezut cu adevărat a fost lăsat acum în jos, aici, și este îngropat. Iar noi, cei rămași în urmă, putem cânta cu toții, numai să crezi, numai să crezi, dar putem crede cu adevărat? Și voi știți că mereu te cuprinde, pentru că îți vezi propria neputință. Fratele nostru a spus-o deja. Noi nu ne uităm la noi, ci noi ne uităm la Domnul, dar ne-ar face bine dacă am vedea în curând că Dumnezeu se apleacă spre noi. Aveți aceeași dorință? Aș vrea să o știu odată cu adevărat. Poate pentru că sunt puțin izolat de sistemul de difuzoare de aici și astfel nu aud niciodată ecoul din adunare. Uneori sunt cu adevărat de părere că totul doarme și că nimeni nu mai ține pasul și că cumva toți nu mai sunt în întregime aici. Dar vă rugăm să țineți pasul cu propovăduirea și să fiți în așteptare. Noi nu știm în ce moment se poate întâmpla. Se va întâmpla deodată, se va întâmpla fără o mare prevestire înainte. Trebuie să ne așteptăm la lucrul acesta de fiecare dată. Și când va veni, este treaba lui Dumnezeu, dar cu siguranță va veni în curând. Apoi mai este un cuvânt care de asemenea mă mișcă de vreo 14 zile. Isaia 51, versetul 12 și îndeoseb versetul 14. Isaia 51 cu 12. Eu sunt cel care vă mângâie. Cu toți avem nevoie de mângâiere, nu-i așa? Cu toți avem nevoie de mângâiere. Nu este nimeni aici care să nu aibă vreun necaz în viața lui sau în inima lui. Și avem nevoie de mângâiere. Și Domnul nostru zice, eu sunt cel care vă mângâie. Și acum vine întrebarea. Cine ai fost tu ca să te temi de oameni care sunt muritori și de fiii oamenilor care trec ca iarba? Uneori ne temem de oameni în loc să ne temem de Dumnezeu. Iar întrebarea este, cine ai fost tu ca să te temi de oameni? De fiecare dată, ce vor spune oamenii și așa mai departe, și așa mai departe. Toți sunt muritori. Ei n-au nimic de zis. Ei vorbesc mult, dar nu au nimic de spus. Și întotdeauna a fost așa. Și anume că oricine are ceva de spus, o spune scurt și la subiect. Și apoi are sens și logică. Iar cine nu are nimic de spus, vorbește mult, iar cele spuse nu sunt de folos. Aici este scris, cine ai fost tu ca să te temi de oameni? Sunt astfel de oameni în mijlocul nostru care s-au temut de oameni și s-au gândit, da, și acum, și ce vor spune ei, și cum voi sta atunci, și așa mai departe. Toți sunt muritori, toți vor trece ca iarba și nu vor mai fi. Haideți să avem teamă de Dumnezeu și teamă de oameni să plece și să dispară. Domnul va fi cu noi, așa cum a făgăduit. Și apoi se spune ca acuzație, cu referire la această teamă de oameni și să uiți pe Domnul. Acum vine o comparație minunată. Și să uiți pe Domnul, Creatorul tău, care a întins cerurile și a întemeiat pământul. De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea furiei asupritorului? Înaintea furiei asupritorului. Dar aici este comparația. L-ai uitat pe Creatorul tău, adică pe Dumnezeul cerului și al pământului, căruia i-a fost dată toată puterea, care este prezent pentru a ajuta în orice situație, pentru a ne fi alături. El a promis că nu ne va lăsa și nu ne va părăsi, ci va fi cu noi până la sfârșitul lumii. Și cine ești tu să uiți pe Domnul? Atunci când nu-L uităm pe Domnul, atunci avem credință, atunci suntem plini de încredere, adică atunci când ne aducem aminte de El și ne încredem în El. Dar dacă-L uităm și nu avem încredere în El, atunci îl necinstim. Iar aici, El ni se prezintă ca fiind Creatorul cerului și al pământului, care a întemeiat pământul. De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea furiei asupritorului? Dar cine este asupritorul? Este un dușman biruit, indiferent de ce fel. Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt, iar noi putem să privim prin credință la El, iar El va sta de partea cuvântului Său și de partea lor săi. În continuare este scris, unde este furia asupritorului? Așadar, va veni ziua în care nu-L vom mai vedea pe asupritor. El va fi dus, va dispărea. Domnul va face ordine. El își va lua poporul și se va ocupa de cauza poporului său și va conduce cauza poporului său. Este un cuvânt în această legătură, tot în același capitol, în Isaia 51, versetul 22. Așa a vorbit Domnul, cel preanalt, și Dumnezeul tău, care conduce cauza poporului său, care conduce cauza poporului său, führt, conduce. Amin? El conduce cauza poporului său. Și apoi vine versetul 14. În curând, deci nu în clipa respectivă, ci în curând, cel călușat va fi dezlegat. Cuvântul este ușor de înțeles. Dacă cineva este atacat și este surprins și este legat, este făcut neputincios, ca să zicem așa, neputincios să mai facă ceva. Și aici este scris, în curând, cel călușat va fi dezlegat. Cineva a atacat pe altcineva și l-a legat. El nu se mai poate dezlega. El este într-o situație rea, dificilă și nu mai știe încotro. Iar aici este scris, în curând, cel călușat va fi dezlegat și nu va muri ca să coboare în locuința morților. Și nici nu va mai duce lipsă de pâinea de care are nevoie. Iar acest lucru să ne vorbească și nouă astăzi. Noi suntem cu toții oameni și nimeni să nu-și închipuie că El stă mai presus de toate lucrurile. Uneori suntem mai slabi, alteori mai puternici, dar fiți sinceri. Nu simțim adesea că nu suntem încă în libertatea divină așa cum am dorit să fim, că este încă ceva, fie că sunt împrejurările sau orice ar fi, că nu suntem încă ceea ce ar trebui să fim? Nu te simți bine în propria piele. În curând, cel călușat va fi dezlegat și nu va muri ca să coboare în locuința morților. Și nici nu va mai duce lipsă de pâinea de care are nevoie. Așa cum a spus David atunci și a scris în Psalmi, că vrem să vedem ziua marșului oștirii lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu, va fi plin de bunăvoință în ziua acestui marș al lui Dumnezeu. Cu cât durează mai mult, cu atât mai mult tânjim să vedem bunăvoința Domnului, să trăim că El confirmă cuvântul pe care l-a dat și că se va cânta despre biruința lui Dumnezeu în corturile dreptilor, pentru ca strigătele de durere și de plângere și de tânguire să înceteze. Dumnezeu vrea să-i elibereze pe cei ce sunt legați, vrea să-i dezlege, să-i elibereze în libertate. Și asupritorul care a purtat de grijă să ajungem în situații care nu ne convin tuturor, dar dintr-o dată se va pune întrebarea, dar unde a rămas? Unde e asupritorul? Și unde sunt toți cei care au asuprit? Ei duși vor fi. Domnul va conduce cauza poporului său în mod minunat. Atunci vom preamări numele Lui, pentru că noi știm că nu un om a făcut-o, ci Dumnezeul cel viu. Haideți să rezumăm ceea ce s-a spus și s-a propovăduit aici, în acest sfârșit de săptămână. Dumnezeu vrea să se descopere. El ne-a dăruit cuvântul Lui prin har, ne-a salvat și totuși nu ne simțim bine în pielea noastră, pentru că noi știm că Dumnezeu are mai mult pentru noi. Noi nu am putea avea o dorință după lucrul acesta dacă nu ne-ar fi fost deja pregătit pentru noi. Dumnezeu a pregătit deja totul în mod minunat. Noi trebuie doar să așteptăm momentul potrivit și atunci se va întâmpla așa cum a spus El. De fiecare dată, înainte, premerge mesajul, pentru că apoi să poată face în poporul lui Dumnezeu ceea ce a fost prevestit și ceea ce a fost făgăduit. La sfârșit, adunarea trebuie să fie din nou așa cum a fost la început. Restituită pe deplin, înzestrată cu putere de sus. Dar noi vrem să-L vedem pe Iisus ca fiind același, ieri și în veci. Noi vrem să trăim că vine o astfel de eliberare în poporul lui Dumnezeu și în mijlocul poporului lui Dumnezeu, încât să nu mai fie nevoie ca cineva să se roage pentru altcineva, ci ca toți să fie ajutați din cerul senin. Ca mâna lui Dumnezeu să vină într-un mod atât de puternic asupra noastră, printr-o revărsare puternică a Duhului Sfânt. Ca Domnul să se coboare ca pe vremea lui Solomon, atunci când a fost inaugurat templul și slava Domnului a umplut tot templul, astfel încât preoții nu-și mai puteau face slujba. Și de asemenea, în Noul Testament, când slava Domnului s-a coborât și Duhul Sfânt a căzut și cei care au devenit credincioși au fost umpluți cu El. Dumnezeu va face același lucru la sfârșitul zilelor, iar timpul trebuie să fie foarte, foarte aproape. Când uit la evenimentele politice și mai ales la evenimentele politice religioase, pentru că aceasta este partea la care trebuie să fim foarte atenți, cum toată lumea este amăgită. Este chiar în fața ochilor noștri și o vedem. Și când mă gândesc la toți cei care îl caută pe anticrist printre iudei și în toată lumea, tot ce trebuie ei să facă este să meargă la Vatican. Acolo stă el. Ei își pot economisi orice călătorie, ei trebuie doar să se uite și atunci au întreaga descriere. Da, ei nu văd, zice fratele Rus, așa este. Ei au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Dar Dumnezeu le va vorbi și lor, sau cel puțin celor care sunt încă ținuți încă în închisori și astăzi și care nu se pot ajuta singuri. Domnul a pregătit o cale care este destinată pentru poporul lui. Și acest verset biblic l-am citit recent din profetul Isaia, capitolul 35. Și doresc să-l citesc și acum la încheiere. Isaia, capitolul 35, versetul 8. Și acolo va fi croită o cale care se va numi calea cea sfântă. Niciun necurat nu va umbla pe ea, nu, ci este numai pentru poporul lui. Cine va umbla pe calea aceasta, chiar și cei fără minte, nu se vor rătăci. Un cuvânt foarte minunat. Așa cum Dumnezeu va crui o cale naturală pentru Israel, tot așa a dăruit o cale sfântă poporului său. Și pe această cale a lui Dumnezeu, El însuși zice, eu sunt calea. Pe această cale a lui Dumnezeu, chiar și cei fără minte nu se vor rătăci. Nu trebuie să fii foarte inteligent pentru a-L urma pe Domnul. Spuneți-mi odată, cât de inteligentă este o oaie? Nici nu poate merge fără un păstor. Nu are nicio orientare. Păstorul poartă responsabilitatea. Așa au fost făcute oile. Și uneori, când mă gândesc la tot ceea ce se crede, atunci chiar trebuie să spui, sunt oi care nu pot discerne și care dintr-o dată nu mai urmează glasul bunului păstor, ci au ascultat de alte voci. Domnul nostru zice, oile mele ascultă glasul meu și ele mă urmează. Și acolo va fi croită o cale. Nu cu potigniri și obstacole. Și acolo va fi croită o cale care se va numi calea cea sfântă. Niciun necurat nu va umbla pe ea. Cine poate umbla pe ea? Cei răscumpărați, care au fost curățiți prin sângele mielului, ei pot umbla pe ea. Ci este numai pentru poporul lui, nu pentru ceilalți, ci numai pentru poporul lui. Cine va umbla pe calea aceasta, chiar și cei fără minte nu se vor rătăci. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har, ca noi, ca oile pășunii lui, ca turma mâinii sale, să îl urmăm și să nu fim de părere că știm calea singuri, ci să ascultăm cu adevărat numai de glasul lui. Și fie ca Domnul Dumnezeu să reușească astăzi să ne adreseze nouă tuturor apelul, să ne rededicăm viața Lui și să o punem la dispoziția Lui. Așa cum am spus destul de des, cine vrea să-L slujească pe Dumnezeu, trebuie să înceapă astăzi, nu mâine. Astăziul pe care ni-l dă Dumnezeu trebuie folosit pentru a-L urma pe Iisus. Căci la ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? La ce le-ar folosi credincioșilor dacă ar parcurge o distanță întreagă și apoi s-ar opri undeva? Cine perseverează până la sfârșit va fi încoronat. Dumnezeu vrea o gloată care pur și simplu perseverează până la sfârșit, care rămâne credincioasă sub orice împrejurare. Și după cum am văzut din cuvânt, în curând cel călușat va fi dezlegat. Dumnezeu va ține un marș biruitor glorios. Va fi bucurie și veselie în corturile dreptilor. Și vom cânta despre biruința pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu prin har. Și credința este biruința care a biruit lumea. Să nu ne uităm la noi înșine și nici la împrejurări care încă ne mai pot ține cumva, ci la Domnul care are putere peste toate. Într-o clipă, El poate schimba lucrurile și ceea ce a existat înainte nu mai există și ceea ce a existat există. Avram s-a încrezut în Domnul. Și noi, la rândul nostru, ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru din toată inima noastră și din tot sufletul nostru. Amin. Haideți să ne ridicăm și să dăm slavă Domnului împreună. Ne plecăm capetele, rămânem în rugăciune tăcută și în credință înaintea lui Dumnezeu. Domnul mai vrea să facă și în această strângere ceva. El vrea să depună mărturie. El vrea să salveze, să elibereze, să ajute. El vrea să facă ceea ce a făgăduit, căci prin aceasta este onorat. Și acum doresc să întreb, poate că sunt unii aici care vor să-și dedice viața Domnului. Noi ne gândim și la toți adolescenții, la toți tinerii, la toți cei care amână o decizie și care știu în inima lor că Dumnezeu i-a chemat și că sunt destinați la viața veșnică. O, dragilor, astăzi este ziua, astăzi este ceasul să vă dedicați viața Domnului, indiferent cine sunteți. Domnul te cheamă, vino la El, iar El spune, cel ce vine la mine, nici de cum nu-l voi izgoni afară. În timp ce toate capetele sunt plecate, ochii închiși și rămânem în rugăciune, îngăduiți-mi să întreb dacă are cineva curajul să ridice mâna și să spună în inima lui, o, Dumnezeule, astăzi vreau să-mi dedic viața ție. Este cineva care dorește să ridice mâna? Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai este cineva? Poate sunt și alte nevoi, oricare ar fi ele. Înainte de a ne ruga, mai aveți și alte nevoi? Aici, necazuri deosebite, mulțumesc, Dumnezeu vede, mulțumesc, mai sunt și alte nevoi, mulțumesc, Dumnezeu vede peste tot, El știe. Noi credem că ne ascultă, ne rugăm acum. Doamne, Dumnezeul nostru, Creatorul cerului și al pământului, Tu ești un Dumnezeu personal. Tu ai restabilit părtășia, ai îndepărtat zidul de despărțire, ai înlăturat dușmânia. O, Dumnezeule, când din cauza vinei noastre sau din cauza împrejurărilor suntem considerați pe jumătate captivi sau chiar călușați, iubite Domn, atunci noi te rugăm să rostești un cuvânt de putere în viața noastră pentru ca toate legăturile să fie rupte și toți cei legați să fie liberați și să te slujească în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Ca împrejurările să nu ne țină captivi, ci noi să stăm deasupra împrejurărilor și prin harul Tău suntem aduși pe un teren mai înalt. Iubite Domn, Tu ești un Dumnezeu credincios și adevărat. A trecut destul de mult timp, iar noi suntem obosiți de această stare. Noi vrem să intervii și să te descoperi cu putere. Îți aducem înaintea ta pe toți cei care și-au ridicat mâinile, indiferent de ceea ce cer și se roagă, tu să le-o dăruiești prin har. Credinciosule Dumnezeu, noi simțim unii cu alții, ne rugăm unii pentru alții și credem că tu îi vei ajuta pe toți, căci jertfa ta s-a isprăvit. Iubite Mântuitor, noi te rugăm cu toții să ai milă de poporul tău. Arată-ne calea pe care trebuie să mergem și arată-ne ceea ce vrei să fie făcut. Noi te rugăm acest lucru din adâncul inimilor noastre, pentru că lucrarea în care stăm este lucrarea ta. Cuvântul pe care îl propovăduim este cuvântul tău. Poporul căruia îi slujim este poporul tău. Oile pe care le paștem sunt urma ta. Iubite Domn, îndură-te de noi pentru numele tău cel sfânt. Noi strigăm spre tine din adâncul sufletelor noastre. Ascultă strigătul nostru și vină în ajutorul nostru. Apoi vom întreba, unde au rămas asupritorii? S-au dus, iubite Domn. Când te ridici, atunci dușmanii cad pe spate. Atunci dispar și nu mai sunt. Unde sunt acum toți asupritorii tăi? Vom spune, unde au rămas ei? Toți acuzatorii, toți asupritorii, toți cei care ne-au provocat necazuri și suferințe, ei nu vor mai fi. Tu te ocupi de cauza poporului tău. Pentru aceasta îți mulțumim. Îndeosebi, lăudăm puterea sângelui tău, puterea cuvântului tău și puterea Duhului tău. Aceste trei sunt cele care dau mărturie și sunt lucrătoare în viața noastră. Sângele mielului, Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Iubite Domn, tu ai o adunare care este carnea ta, trupul tău, temelia și stâlpul adevărului. Și ai pus numai adevărul în ea, ai făcut-o purtătoare, stâlpul și fundamentul adevărului. Iubite Domn, fie ca până la sfârșit să nu se găsească nimic altceva în adunarea ta decât adevărul curat, divin. Tu ești capul și tu zici, eu sunt calea, adevărul și viața. Amin.